Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу аднада илебезнең генә түгел, чит илләрнең дә игътибары Татарстанга, Казанга тибелгән иде. Бу аңлашыла да, дөньяда беренче тапкыр үткәрелә торган киләчәк уеннары башкалабызда башланып китте бит. 19 февральдә старт алган уеннарда 100-дән артык илдән 2000-дән артык кеше катнаша. Спорт һәм виртуаль уеннарны берләштергән бу чараның мөһимлеген раслаучы дәлил уеннарның рәсми ачылышында катнашу өчен Россия президенты Владимир Путинның килүе. Казан Экспедагы ачылыш чарасы кабатланмас масштаблы һәм гаҗәеп дәрәҗәдә тәсирле булды.
Әлеге киң класслы чарада катнашучылар алдында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Классик һәм киберспортны берләштерү идеясе Россиядә туу законшалыклы. Без һәрвакыт спортны һәм аның югары гуманистик кыйммәтләрен алга сөрү өчен чыгыш ясадык. Киләчәк уеннары дөнья күләм спорт гаиләсенә безнең бүләгебез, диде Россия президенты. Ил җитәкчесе Казанда мультиспорт турнирының югары дәрәҗәдә оештырылуын билеп үтте. Казан шәһәре бөтен Татарстан кебек киләчәк уеннарының эштәрегенә рухына тулысынча туры килә. Үзенчәлекле, күп милләтле, төрле халыкларның мәдәниятләренә бай. Ул ата-бабалар мирасын изге итеп саклый һәм шул вакытта һәр вакыт яңалыкка, ачык, яңа катлаулы инновация проектларына кыю керешә һәм аларны искиткеч итеп башкара, дип ассызыклады Владимир Путин. Ул фиджитал спортның киләчәктә Россия гражданнарының иң популяр һәм бөтен халык актив ял итү төрләре арасына керәчәгенә ышаныч белдерде.
Уважаемые участники турнира, уважаемые зарубежные гости и главы делегации, дамы и господа, друзья, рад приветствовать в России пионеров фиджитал спорта. Абсолютно нового инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований. Это действительно игры будущего, сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований. И многие из них прошли именно здесь, в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу игр будущего. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков. И при этом всегда открыт новому. Смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет. Спортивная сфера – один из примеров. Созданные в Татарстане к мировым первенствам спорткомплексы и арены широко востребованы людьми всех возрастов. Служат массовому спорту, развитию которого в России уделяется огромное внимание. Это один из государственных наших приоритетов. Уверен, в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал спорт.
Тантанада шулай ук Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко, Казахстан Республикасы президенты Касым Жомарт Токаев, Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Джапаров, Сербия Республикасы президенты Милорад Додик, Узбекистан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиёев, Таҗикстан Республикасы президенты Имамоли Рахмон, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты.
Киләчәк уеннарына килгән дәрәҗәле кунаклар катнашында күп санлы очрашулар булды. Шуларның иң мөһиме, әлбәттә, Россия президенты Владимир Путинның Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашуы. Владимир Путин киләчәк уеннары мультиспорт турнирының югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Бик югары дәрәҗәдә эшләнгән, Татарстанда гадәттәгечә бар да килеп чыга. Сез моны эшли беләсез, ләкин бу чара әлбәттә ил күләм халыкара дәрәҗәдә һәм барысы да бик лайыклы, Татарстанға лайықлы, Россияға лайықлы дәрежеде деп ассызықлады Россия президенті. Рустам Миннеханов үш ширатында Татарстанда шундай мөһим вақығаны ұйыштыру мүмкінлігі үшін рахмет білдірді. Владимир Владимирович, мұндай шараны біздің республикада уздыруға ұшаныш үшін рахмет деді ол. Республика рәйісі мақсус харби операцияға бәйле шаралар турында сөйледі. Аның сөзлерінше республика харби частьлерге махсус операцияда қатнашушыларға һәм оларның ғаиләләренә ярдәм итә, һәлак булган сугышчыларның ғаиләләрен кайгырта, шулай ук шефлыктагы территорияләр белән эш алып бара. Аннары Рустам Миннеханов дәүләт башлыгына республиканың узган елдагы төп социаль икътисади күрсәткечләре турында хәбәр итте. Төзелеш эшләре күләме дә үсеш белән бара һәм 7,8 миллиард сумга җиткән. Республика ел саен 2 миллион квадрат метрдан артык торак тапшыра. Рустам Миннеханов республиканың эре предприятиеләре казанышлары, сәнәгать зоналары һәм махсус зоналар үсеше турында аерым сөйләде. Шулай ук Рустам Миннеханов ил җитәкчелегенә юл төзелешенә булышлык күрсәткәннәре өчен рәхмәт әйтте. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев дәүләт башлығы Владимир Путин белән Татарстан рәисе Рустам Миннеханов очрашуына кушылды. Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне жылы сәлемләде. Алар кышаклашып, дуслар чаралаштылар. Исегезгә төшерәбез, февральдә Минтимер Шәймиев Владимир Путинның ышанычлы кешесе булды. Киләчәк уеннарына килгән дәрәҗәле кунаклар белән узган очрашуларның кайберләренә тукталып үтик.
Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенкога дуслык орденын тапшырды. Тугандаш ил җитәкчесенә югары бүләк Татарстан белән Беларусь арасында хезмәттәшлекне үстерүгә, халыклар арасында дуслыкны һәм үзара аңлашуны ныгытуга зур өлеш керткән өчен бирелде. Беларусь Республикасы президенты мактаулы кунаклар китабында язма калдырды. Иң яхшы карарларга имза салуын теләп, Рустам Миннехановка алтын каләм бүләк итте. Татарстан рәисе шулай ук Кыргызстан президенты Садыр Жапаровка дуслык орденын тапшырды.
Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Бездә активрак эшләү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, диде ул. Без Кыргызстан икътисадының җитди үсеш алуын, машина төзелеше, фармацевтика, медицина, IT юнәлешенең бу мәсьәләләрдә җитди хезмәттәшлек итә алуын күрәбез, дип ассызыклады Рустам Миннеханов.
Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Кремльдә Таҗикстан Республикасы президенты Имомали Рахмон белән очрашты. Ул кунакка киләчәк уеннары халыкара ярышларын ачу тантанасында катнашуы өчен рәхмәтен белдерде. Татарстан рәисе республикабызның Россия-Таҗикстан мөнәсәбәтләрен ныгытуда актив катнашуын билеп үтте. Киләчәктә нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгълүматлаштыру юнәлешләрендә хезмәттәшлекне үстерү өчен мөмкинлекләр зур. Таҗикстан президенты Россия-Таҗикстан хезмәттәшлеге нигезендә Татарстан белән Таҗикстан арасында мөстәкыйл бизнес форумын үткәрергә тәкъдим ясады.
Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Берләшкән Гараб әмирлекләренең мәгариф министры, Берләшкән Гараб әмирлекләренең спорт буенча баш идарәсе рәисе Әхмәт Бәлхул әл-Фәләси белән очрашты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген Россия белән Берләшкән Гараб әмирлекләре арасында икътисади һәм мәдәни-гуманитар өлкәләрдә элемтәләр киңәя. Татарстан үз дәрәҗәсендә Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләрен ныгытуда актив катнаша. Ислам дөньясының Россиягә һәм Россиянең ислам дөньясына никадәр зур кызыксынуын күрәбез, дип ассызыклады Татарстан рәисе.
Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Кытай Халык Республикасы Халык сәяси консультатив советының бүтән Кытай комитеты рәисе урынбасары Чен У белән очрашты. Рустам Миннеханов соңгы елларда Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә җитүен билеп үтте. Безнең хезмәттәшлек хәзерге дөньяда дәүләт-ара мөнәсәбәтләрнең ничек төзелергә тиешлегенең мисалы. Безнең илләр лидерларының ике яклы элемтәләргә игътибары Россия һәм Кытай Халык Республикасы арасында төбәк-ара хезмәттәшлек өчен шактый мөмкинлекләр ача, дип билеп үтте Татарстан рәисе.
Қазанда халықара келешек ойындары 3 мартқа қадар дәвам ете. Бу күннәрдә Қазан Экспода келешек ойындары шәһәре эшли башлады. Фиджитал форматында күңел ашу һәм танып белү экспозицияләре әзерләнгән. Келешек ойындары шәһәре 3 мартқа қадар эшләячәк. Беренче халықара мультиспорт турниры қонаклары Фиджитал дөнья мөхитенә керә алачак. Үзләрен фиджитал спортчылар ролендә сынап карый, спорт һәм шоу-бизнес йолдызлары белән очраша һәм аралаша алачак. Киләчәк уеннары шәһәренә килүчеләр өчен мәдәни агарту һәм күңелләшү программалары, яңа фиджитал дисциплиналар, фотозоналар әзерләнгән. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, 7 көн тапшыруын берничә минуттан дәвам итәрбез.